Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji kwa kipindi kingine cha VOA Express ndani ya nyumba. Nimekushajaa tele kama pishi la mchele siku ya Jumatatu. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo hapa Marekani basi ni siku kuu ya wafanyakazi inayosherekewa Septemba 4, ambayo ni Jumatatu ya kwanza ya kila Septemba hapa nchini.
Bila shaka basi Mkamiti, wengine hawako makazini hii leo, lakini sisi tunaendelea kuchapa kazi kama kawaida msikilizaji, kukuletea mambo moto moto kutoka hapa Washington DC na maeneo mengine. Ikiwa leo Mkamiti kwa mpendeza kweli kweli na kitenge chako kama unavyosema, mambo ni mengi. Tutaanzia kule nchini Kenya, ambapo mmesikia mwishoni mwa juma janga la moto kule nchini Kenya lilotokea na kuteketeza wanafunzi, basi tutazungumzia hilo. Hali kadhalika tutaangalia kule nchini Tanzania, ambapo kumekuwa na mkutano mkubwa leo hii kuhusiana na ukatili wa watoto. Wanakutana wadau pale na wawakilishi kutoka nchi kama 31 hivi Mkamiti, kutoka kule kusini Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara.
Hali kadhalika basi unafahamu, kufuatia ile marufuku ya mifuko ya plastiki kule nchini Kenya, inaelezewa kwamba baada ya kutokea hatua hiyo imewafanya wakazi wa huko waweze kubuni mbinu mpya za kupata ajira.
Mambo yatakuwa ni mengi kweli kweli. Basi moja kwa moja Mkamiti, namuona mwenzetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, yuko tayari kabisa kutujuza haya mambo yanavyoendelea na jinsi hili janga lilivyoteketeza yapi mpaka sasa. Kennedy Wandera, hebu tueleze mpaka hivi sasa taarifa zilizopo kuhusu majeruhi, kuhusu hali kuhusiana hawa watoto wa shule ya upili ya wasichana ya Moi waliopatwa na matatizo ya janga la moto.
Naam, Sande Shomari na Mkamiti, ni janga ambalo lilikuta taifa, ambako wakati labda taifa alikuwa limejitayarisha kuyahusu haya siku ya Jumamosi katika shule ya upili ya wasichana ya Moi hapa jijini Nairobi. Na leo waziri wa elimu Fred Matiang'i ameweza kuzungumza na vyombo vya habari na akathibitisha kwamba Jumamosi ilikuwa imetangazwa kwamba imethibitishwa kwamba wanafunzi 8 walikuwa wamepoteza maisha yao na mmoja alikuwa bado anaendelea kupata matibabu ya dharura. Lakini leo waziri alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari anaeleza kwamba sasa idadi kamili ambayo imethibitishwa ni kwamba wanafunzi 9 wameweza kupoteza maisha yao, na wengine ambao idadi yao bado haijajulikana wanaendelea kupata matibabu katika hospitali tofauti tofauti hapa jijini Nairobi.
Tuliambiwa kwamba wanafunzi 8 walikuwa wameaga dunia kufikia Jumamosi, na kuna mmoja ambaye alikuwa katika hospitali, tuliarifiwa jana usiku kwamba alifariki. Kwa hivyo idadi ya wanafunzi ambao wamefariki katika mkasa wa Moi Nairobi Girls ni wanafunzi 9. Na hakika kusema kweli ni kwamba tulihakikisha kwamba maafisa wa Wizara ya Elimu walikuwa huko na mwalimu mkuu na wenzake walipanga kuwa kila mwanafunzi achukuliwe na mzazi wake, na mwanafunzi yeyote asiruhusiwe kutoka shule kama hajachukuliwa na mzazi wake.
Naam, basi Kennedy Wandera, kama ambavyo tumesikia taarifa kutoka upande wa serikali, je, kwa upande wa wazazi wa hao watu waliopoteza maisha pamoja na majeruhi wanazungumza vipi?
Kulikuwa na kizaza siku ya Jumamosi katika shule hii hapa jijini Nairobi, wazazi wengi wakieleza kwamba inaonekana kwamba wamedhibitiwa kuweza kujua hali ya wanafunzi wao, wengi wakisema kwamba hatujawapotea watoto wetu, lakini serikali ikisema kwamba nishati hakikisho kwamba inafanya ule uchunguzi wa DNA kuweza kuthibitisha iwapo watoto au wanafunzi waliweza kufariki katika moto huo ni wao. Lakini pia nieleze kwamba leo waziri Fred Matiang'i ameeleza kwamba hilo halikuwa janga bali lilikuwa ni tukio la kimakusudi, kwamba zile ripoti za mwanzoni zinaonyesha kwamba inaonekana kulikuwa na mpango fulani. Kwa hivyo si janga ama ajali jinsi watu walivyokuwa wakielezea, kwamba uchunguzi ambao sasa unaendelea unaanza kuthibitisha kwamba hili huenda pakawa na mpango fulani wa kuweza labda kutoka kwa watu kufika kutoka na shule labda katika utata fulani, masuala ya kisiasa ambayo huenda labda yakipuuza katika shule na kufuatia hilo. Kwa hivyo amesema kwamba ataendelea kuchunguza hilo, na lakini akaondoa dukuduku kwamba ni ajali.
Lakini pamoja na kwamba ametangaza kwamba wataendelea kuchunguza, je, wameeleza uchunguzi wao utachukua muda gani? Miezi, miaka, masaa? Tunafahamu hilo.
Bado hakueleza hilo, lakini alipoulizwa swali hilo wakati ambapo uchunguzi huu utaweza kutolewa au kuwasilishwa kwa umma, alieleza kwamba itabidi tusubiri tuwape wale maafisa wa polisi wanaoendeleza uchunguzi kuwa nafasi ya kuweza kufanya hivyo, na baadaye wataweza kulieleza taifa kile ambacho watakachokuwa wamekiafikia katika uchunguzi huo.
Asante sana Kennedy Wandera. Basi tutaendelea kufuatilia zaidi swala hilo. Tunakushukuru kutoka hapo Nairobi, Kenya. Tunakushukuru.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Tunakufahamisha, tunakupa habari moto moto zikiambatana na burudani ya muziki, ambapo sisi hapa mjini Washington DC, kama tulivyokudokeza hapo awali, ni kwamba tunasherehekea siku kuu ya wafanyakazi ambayo ili tangazwa rasmi kuwa siku kuu ya wafanyakazi mwaka 1994 Sunday, baada ya msukumo wa umoja wa vyama vya wafanyakazi hapa Marekani kutaka siku hii itambulike kitaifa.
Bila shaka, safi kabisa. Basi msikilizaji, moja kwa moja kama alivyosema kamiti tukiwa hapa ndani ya studio, hebu tusikilize kule nchini Tanzania. Tunaongana naye Asiraji Mvunge akiwa kaskazini mwa Tanzania kule Arusha, atueleze kuhusu hawao wawakilishi wa kimataifa waliokutana kuhusiana na ukatili dhidi ya watoto. Yapi yamezungumzwa na wawakilishi hao waliosema hii leo nchini Tanzania? Asiraji Mvungi.
Kwamba kuna wawakilishi wa nchi 31 kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao wamekutana hapa Arusha kujadili namna ya kudhibiti matatizo yanayowakabili watoto, hasa katika suala zima la ukatili. Na leo hii katika kongamano hilo ambalo limefunguliwa na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa Tanzania, Bwana Hamisi Kijangala, kubwa limezungumzwa ni namna ambavyo mataifa haya yanaweza yakasaidia kuuliza mambo ambayo yanachangia watoto kuingia katika matatizo. Na pengine mengine ambayo amezungumzwa ni kwamba katika nchi ambazo zimekuwa zikikabiliwa na vita ama migogoro mikubwa ikiwemo ya kisiasa, wakatolea mfano kama Uganda, DRC, kumekuwa na matatizo ya ukatili wa watoto zaidi, kwa sababu watoto wengi huwa wanaathirika na wengine wanashiriki kwenye vita. Na hata baada ya matatizo hayo kupungua pia huwa watoto wanaendelea kubaki katika hali hiyo hiyo. Na pia akizungumzia swala hilo, naibu waziri wa afya Tanzania amesema Tanzania kwa upande wake imefanya jitihada kubwa za kupunguza matatizo hayo, na pengine baadhi ya maeneo yameanza kupungua, lakini bado kuna baadhi ya mambo ambayo yanakuwa ni vikwazo. Na amesema kwamba kwa sasa jitihada kubwa zinaelekezwa kuishirikisha jamii ili iweze kuhakikisha kwamba inashiriki ipasavyo kudhibiti tatizo la ukatili wa watoto. Lakini pia
baadhi
ya watendaji wa sekta za ustawi wa jamii akiwemo mkuu wa taasisi ya ustawi wa jamii hapa nchini Dr. Abu Mbungi, ambaye anasema iko haja sasa ya kuangalia namna ambavyo pia yanaweza kutazamwa masuala ya kutafuta namna ya kupunguza misongo ya mawazo ama wale watu wanaoathirika kisaikolojia, kwani wanasema kwamba baadhi ya watu ambao wamekuwa wakishiriki katika ukatili wa watoto ikiwemo ubakaji na mambo mengine wamebainika kwamba wana matatizo mengine yanayowasukuma. Hivyo kuna haja ya kuongeza uelimishaji wa jamii na pia kuangalia namna ya kuondoa misongo ya mawazo ama kuondoa yale matatizo ambayo yanaathiri saikolojia za watu.
Na pengine kwa sababu mkutano huu umekushafanyika sasa, labda utueleze tu mkutano huu unakamilika lini, na kwa ujumla kile ambacho kinatarajiwa kufanyika baada ya hapo kwa hizo serikali zilizohusika.
Mkutano huu ni wa siku tatu na unatarajiwa kumalizika baada ya siku tatu, na miongoni mwa mambo ambayo yanatarajiwa kupewa kipaumbele kikubwa ni kujenga mtandao ambao utashirikisha pia vyombo vya habari ili kuweza kuhakikisha kwamba taarifa za watoto wanaofanyiwa ukatili zinaripotiwa ipasavyo na pengine zinafika wanapohusika mapema, ili kuhakikisha kwamba hatua zinachukuliwa kabla watoto hawajaathirika.
Asante sana Siraji.
Pia kimejitokeza ama kubwa ambacho kimepewa kipaumbele ni pamoja na kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinashirikishwa ipasavyo katika kuhakikisha kwamba matatizo haya ya watoto yanapata mtandao huo, na taarifa zinatolewa mapema na hatua zinachukuliwa.
Nakushukuru Siraji na kutakia shughuli njema hapo Arusha, muda wetu nao unakimbia. Asante sana kuungana na VOA Express.
Katika habari za dunia ni kwamba serikali ya Kenya haitabadilisha tume ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mpya ulioamriwa na mahakama ya juu, msemaji wa rais alisema leo Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ijumaa mahakama ya juu nchini humo ilibatilisha ushindi rasmi wa rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi uliofanyika Agosti 8 ambapo alishinda kwa zaidi ya kura milioni 1.4. Mahakama ilisema tume haikufuata taratibu sahihi na iliamuru itishwe uchaguzi mpya ndani ya muda wa siku 60, lakini haikuelezea mabadiliko yeyote.
Jeshi la Korea Kusini limefatua mfululizo wa makombora kwenye bahari ya Japan katika mazoezi ya leo ya Jumatatu, ikionyesha namna ya shambulizi kwa majaribio ya Korea Kaskazini ya nyuklia. Zoezi hilo limekuja wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likijitayarisha kwa kikao cha dharura baadaye hivi leo kujadili jaribio la silaha la nyuklia la Korea Kaskazini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wamekubaliana kwa njia ya simu kwamba Korea Kaskazini ni vyema ikabiliwe na vikwazo vipya vikali sana, msemaji wa rais wa Korea Kusini amwaeleza wanahabari.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza kesho Jumanne uamuzi wake wa kumaliza programu ambayo inawalinda watu kufukuzwa nchini ambao waliingia Marekani kinyume cha sheria wakati huo wakiwa watoto. Maafisa ambao walielezea hatua hiyo kwa waandishi wa habari walisema programu itakuja na uchelewesho wa miezi 6 ili kulipa bunge muda wa kuzungumzia suala hilo. Wabunge hawakuhusishwa katika kuiandaa programu hiyo ambayo iliundwa kupitia amri ya kiutendaji iliyotolewa na rais wa zamani Barack Obama. Maafisa pia walitahadharisha kwamba Rais Trump anaweza kubadili mawazo. Programu hiyo maarufu DACA imewapatia takriban watu 800,000 msamaha wa muda wa kutoondolewa nchini kwa kupatiwa vibali vya miaka 2 vya kazi ambavyo vinaweza kuongezewa muda kwa waombaji wanaostahili.
Na uhalifu dhidi ya binadamu unatendwa nchini Burundi kwa mujibu wa tume ya Umoja Mataifa. Mauaji, mateso, ghasia za ngono, kutopata huduma stahiki, kupotea kwa kulazimishwa na ukamataji holela vimekuwa vikifanyika tangu Aprili mwaka 2015 kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa leo Jumatatu.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, basi mbali ya kwamba unatusikiliza kwa njia ya redio, unaweza ukatufuatilia kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook.
Sawa kabisa mkamiti kibayasi. Basi kama ulivyoeleza hapo, tunaendelea kusafiri na VOA Express. Tuangalie huko nchini Kenya hivi sasa. Kama unaofahamu mkamiti, tangu mahakama ya juu nchini Kenya kutangaza kufutilia mbali uchaguzi wa rais nchini humo na kuipa tume ya uchaguzi siku 60 kuandaa uchaguzi mwingine, sasa hivi sasa vinara wa mrengo wa Jubilee na NASA na upande wa wamekuwa wakitoa hisia zao, hasa wale wadau wa siasa, wananchi, kuhusiana na hali hii ya uchaguzi kutangazwa kurudiwa tena. Basi tusikilize vinarana wadau wakizungumza huko nchini Kenya. Taarifa iliyoandaliwa na Amina Chombo, tusikie.
Koti wamemaliza kazi yao, wamesema turudie, hao si namna hiyo, na wamesema IBC within 60 days. Basi tuwagojea debe na tuwataka siku itangazwe haraka haraka. Yeah, kama hawa watu wanataka UN waende wafanye UN, wae agency wao wafanye yote, sisi hatujali. Wakitaka kuita nani maserikali ya wazungu hao hao, wakitaka kuita hiyo wakuje wa supervise wakuje wakue observers, lakini kura ifanywe na tume ambaye iko katika katiba la Kenya, na hiyo ni IEBC.
Hiyo ni ndoto. Huwezi kulazimisha wa Kenya waende kwa kura ambaye itamsimamiwa na wezi. Wezi hatuwezi kubali. Hatuwezi kuchukua mbuzi zetu kuweke kwa fisi ya shunge.
Tunajua sheria ya Jamhuri ya Kenya inasema uchaguzi usimamiwe na tume huru IEBC. Wale ambao wana kauli tofauti, na tunajua sasa wamesema Umoja wa Mataifa ati wasimamie kura, tunajua safari nyingine watasema wananchi wa Umoja wa Mataifa waje wapige kura. Sisi tunajua.
Mimi nisema chulobo. Sini kweli. Kwa hivyo chabukati pagia, pagia, pagia IBC, na usikubali wewe kuonyesha njia kufanya kazi yako.
There you go back to Algurea. Mimi na ndugu yangu Raila tulikuja kwa ofisi yako. Tukakwambia hii kampuni inaitwa Algurea ina uhusiano mkubwa na viongozi wa nchi hii. Na tukakwambia usiende kwao. Ona vile wamekuweka taabani.
Algurel imechapisha makaratasi za kupiga kura na forms ambazo hazina serial number, ambazo hazina security marks, ambazo ni za bandia.
Haya, wadau, viongozi na ujumla nchini Kenya wakizungumza kuhusu hii hatua ya kuelekea mkamiti kwenye raundi ya pili ya kuanza upya tena ule uchaguzi wa rais nchini humo. Kiniki mambo mamoto kulikweli kizaizai huko.
Sawa, basi tutajua hayo yote ndani ya siku 60 zilizotolewa na mahakama ya juu ili kutaka uchaguzi huu ufanyike tena. Basi naona tupate burudani ya muziki na moja kwa moja unanidokeza tunaelekea jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Bila shaka kama ulivyosema mkamiti ni kizaizai, basi kizaizai kinaendelea. Maana ndio mambo ya express haya, bila muziki hatujafanya vitu, tufanye vitu hapa msikilizaji. Twende kwenye kizaizai.
Anaitwa Lina Sanga.
Akishirikiana naye Diamond Platnumz.
Yanaanza kama safari, twende fulani ukaone, kumbe na nguvu ni hatari, ukisha nasa ndo upone. Yanaanza kama safari, twende fulani ukaone, kumbe na nguvu ni hatari, ukisha nasa ndo upone. Mungu aliumba dunia na majabu yake, ya mwenza kusikia omba sikupate. Hey, Mungu aliumba dunia na majabu yake, ya mwenza kusikia ila ya sikupate. Yananyima furaha, yanakosesha raha. Usiombe kupenda uliyempenda ajue, tena usiombe kupenda uliyempenda ajue, amani utakosa karaha jamani, dunia chungu kufa utatamani. Mungu aliumba dunia na maajabu yake, ya mwenzako sikia omba yasikupate. Mungu aliumba
Chama mapenzi mabaya, weza kumbana na mimi. Kazi kakao mbaya, kazi ukao na chui. Ni mapenzi kara. Nitulize, ibaki nimetulia. Nitulize, ibaki nimetulia. Jina nitulize, ibaki nimetulia.
Nitulize,
mambo hayo mkamiti, ugonjwa wa moyo. Nitulize, mambo taratibu, msikilizaji unaambiwa utulizwe na kitu hicho chake Diamond na Lina. Kama unavyojua mkamiti, hii ni miondoko, na sasa ni miondoko ya wapi?
Ya kitanga tanga,
miondoko ya chakacha dada, miondoko ya pwani, si tu Tanga, Mombasa, Mtwara, maeneo yote ya pwani. Hizi ngoma ndo zinatamba hizi, msikilizaji, ikiwa zinakopeleka zinakutuliza kizaizai hicho, msikilizaji.
Haya basi, tusonge mbele katika VOA Express. Tunaambiwa kwamba baada ya nchi ya Kenya kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, watu mbalimbali sana nchini humo wameanza kuwa wabunifu wa kutengeneza aina tofauti tofauti ya mifuko ya kuwekea bidhaa zao. Na kuna mwana mitindo huyu anaitwa Wako Kihara, mbali ya wana mitindo pia ni mfanyabiashara maarufu pale mjini Mombasa. Kwa zaidi ya miaka miwili sasa, basi amekuwa akitumia vitambaa vya leso au kanga kutengeneza mifuko pamoja na bidhaa tofauti. Na baada basi ya marufuku hiyo kutolewa, Bi Kihara ameanzisha kampeni ya kuwahimiza Wakenya kwa ujumla kuweza kutunza mazingira kwa kununua mifuko iliyotengenezwa katika mfumo wa kisasa ambayo ni nafuu na inadumu kwa muda mrefu. Hebu basi tusikilize haya mambo.
Natumia leso za Mombasa kushona manguo, kofia, scarves, cushion cover, mosquito net na vitu vingine. Leso iko na historia kama miaka 100, ni historia yetu. Zinatumika sana hapa Mombasa, watu wanafunga kwa kiuno, wanafunga watoto juu. So nilikuwa nataka kutengeza kitu ambayo inaweza tumika every day. Yeah. Ni traditional lakini bado ni modern, na unaweza vaa ukienda pahali popote. Ni rahisi sana, niko na wafundi na waexplainia na wapelekea picha, alafu tunafanya na wao wakikata, mimi na waexplainia. Yeah, mimi nafanya marketing na sales, naenda natafuta soko ya kuziuza. Tunanunua leso hapa Biashara Street, nachagua hizo colors ambaye ziko interesting, alafu tunadecide tunatengeneza nini, shati ya mwanaume ama trouser ama bag. Hii ya Kangadeli nilifungua 2015, lakini nilikuwa na ingine ilikuwa inaitwa Back to Black Designs. Nikaifungua nikitoka masomo, nilisoma huko Italy miaka 3. Miaka hiyo ilikuwa ngumu sana, juu ilikuwa 95 hapo. Watu walikuwa wanapenda kulete vitu za nje. So nikafungua biashara zingine, alafu nikaamua wacha nifungue hii Kangadeli. Jukanga sasa ni very colorful, sio kama ya zamani. Niliposikia bani ya plastic nikafurahi, juu hizi plastic zinaharibu mazingira yetu, na pia kuna opportunity kushona hizi bags za kanga na kuuzia watu wengi. Tutatengeneza rangi zote, size zote, nategemea na wateja pia. Ni bags ambayo unaweza kunja uweke ndani ya bag lako, so sio kubwa sana, so unaweza kunja uweke ndani ya bag. Iko kanga reversible, unaweza weka pande moja ama pande hiyo ingine, na ni light sana, bei nafuu. Goals zangu ni kuboost the economy ya Mombasa, kupromote exports, juu tuna import zaidi ya kuexport. Ningependa kuwa cultural ambassador ya Mombasa, nipeleke nje, watu wajue Kenya ni nchi poa, na watalii watakuja wengi.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, kama ulivyosikia, ni mifuko mizuri kwa kweli. Mkamiti, nikiangalia picha zake hapa ambazo tunazo, ama kwa hakika huu ni ubunifu wa hali ya juu kwa kweli. Vijana ambao wanaweza kusema kwamba hapa huu ndio ubunifu unaotakiwa mkamiti. Unawasifu vijana wanaokuja na mawazo kama mazuri kama haya kutengeneza vitu mbadala, maana mfuko ulimetengenezwa vizuri, unapendeza, si tu kubeba vyakula, mfuko unaweza kufanya chochote huo.
Hasa na wakati huo wanatunza mazingira.
Naam, vizuri kabisa, wanatunza mazingira kwa staili wanasema Waswahili. Basi mambo hayo mazito kwa kweli, na mkamiti kitendo chako chopiga hichi nacho kinaweza katengeneza mfuko mzuri vile vile, unajua.
Aya,
basi utuambie mkamiti mambo ya Hollywood leo, mkamiti unayatazama kwa kina vigodi kweli, hebu tuambie mambo ya Hollywood yakoje huko.
Haya basi, wakati ambapo taifa la Marekani linasherehekea siku kuu ya wafanyakazi, leo pia ni siku ya kuzaliwa ya Queen Bee au Beyonce. Na hivi tunavyozungumza Sunday, basi huyu superstar amekaa mahala fulani ambapo bado hapajawekwa bayana, anafungua zawadi kutoka kwa mumewe ambaye pia ni celebrity, anaitwa Jay-Z. Hali kadhalika zawadi kutoka kwa dada yake mdogo wa Beyonce, huyu ni Solange. Beyonce anasherehekea miaka 36 huku akitamba na albamu yake ya Lemonade inayozungumziwa duniani kote. Hali kadhalika akiwa ni mama mwenye furaha, mwenye watoto watatu. Mtoto wake wa kwanza Blue Ivy na watoto mapacha aliyowapata hivi karibuni ambaye ni Rumi na Sir Carter. Basi tukimaliza katika hatua hiyo, tunaingilia upande mwingine wa habari za burudani katika Hollywood. Ni kwamba Kate Middleton au Duchess of Cambridge wa huko Uingereza ni mjamzito, anatarajiwa kuongeza mtoto wa tatu katika ndoa yake na Prince William. Kwa mujibu wa Vanity ni kwamba Kensington Palace ilitangaza habari hizo leo Jumatatu, ikisema Queen na familia yote ya kifalme ina furaha isiyoweza kuelezeka baada ya kupata taarifa hizo zilizothibitishwa kwamba Duchess of Cambridge ni mjamzito. Hivi sasa Kate Middleton anaumwa umwa, unajua tena ile maradhi ya asubuhi unapokuwa mjamzito. Hali hiyo inamtokea mara kwa mara, ambapo pia ilimtokea hata katika ujauzito wake uliopita. Hata hivyo, Kensington Palace haijaweka bayana lini mtoto anatarajiwa kuzaliwa, lakini vyombo vya habari vya UK vinabashiri huenda ikawa mwezi Machi au April mwakani. Na Duke and Duchess of Cambridge hivi sasa wana watoto wawili ambao ni Prince George mwenye miaka 4 na Princess Charlotte mwenye miaka 2. Basi hali kadhalika bibie Kate Middleton alionekana hadharani mara ya mwisho wiki iliyopita, unafahamu Sunday, ambapo alionekana huko akiwa na mumewe Prince William, hali kadhalika shemejie Prince Harry, wakati walipotembelea bustani ya kumbukumbu ya Princess Diana.
Asante sana mkamiti. Basi tukiangalia kwa haraka haraka kwenye mitandao ya kijamii, nako mambo yako vipi mkamiti? Hiyo ni story imetamba sana. Vile vile mkamiti, ni swala la Instagram kwamba imedukuliwa. Mtandao mkubwa huu unasemekana kwa akaunti zipatazo milioni 6 zimeudukuliwa, ikiwamo ya Selena Gomez, Emma Watson, Taylor Swift na maselebriti wengine mbalimbali, kwa mujibu wa jarida Daily Beast, ambapo wenyewe basi kule kwenye upande mwingine wanasema akaunti nyingi hazikuingiliwa. Mkuu wa Instagram Mike Krieger anasema wamekwisha shughulikia tatizo hilo, lakini hama kwa hakika limeleta tafrani kubwa hata kule White House kwa sababu ya akaunti ya rais wa Marekani iko ikifuatiliwa vile vile. Na kwa kwingine mkamiti, ni timu ya mpira wa miguu wa Marekani, American Football Hall University inaitwa Bison, ilipata ushindi mwishoni mwa juma kwa kuifunga timu ya chukua UNLV kule chukua Las Vegas Marekani, ushindi ambao haukutarajiwa kwa sababu timu ya pale Howard University haikuwa kubwa sana katika masuala ya mpira ule, lakini kwa hakika imekuwa sherehe kubwa sana jiji la Washington DC, vyombo vya habari vikizungumzwa. Itakumbuka kwamba mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwe Hamza, hii ndio shule yake pia, alisomea hapa Howard University. Na nasema miaka ya zamani huko aliwahi kupata ushindi, ilikuwa ni balaa mjini hapa, ilikuwa ni kilele kweli kweli. Lakini baada ya muda mrefu
kwa bado ikiendelea hawa ni wakishinda, basi hapakaliki hapa mjini.
Hapa isikaliki. Sasa safari hii imekuwa shughuli kweli kweli. Na kule Tanzania mkamiti, sawa, sinema za kibongo Wema Sepetu inadaiwa kwamba kalamba duili kubwa kweli la shilingi milioni zipatazo 400 kutoka kampuni moja ya vinyamuzi Afrika yenye makao yake makuu kule Afrika ya Kusini. Basi hayo ndio yanayotamba kwa hivi sasa, ni baadhi tu, lakini muda wetu hapa studio ndio hivyo, natupa mkono, tunakamilisha VOA Express kutoka jikula Marekani Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari,
mimi hapa ni mkamiti kibayasi.